Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi-Măroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, marți 13 ianuarie. Iată și titlurile de la această oră.
Alegerile locale vor avea loc pe 6 iunie, cele generale și prezidențiale pe 28 noiembrie, au decis partidele parlamentare la București.
Fostul secretar general PSD Cosmin Gușă intră în Partidul Democrat.
În timp ce unul din fondatorii partidului, Petre Roman, s-ar pregăti să părăsească partidul, relatează presa de la București.
La început de an electoral, relația tensionată dintre președintele Iliescu, PSD și presă. Un comentariu semnat de Șerban Orăscu.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului cere guvernelor moldovean și rus să respecte drepturile deținutului Andrei Ivanțoc, întemnițat de 11 ani în Transnistria.
Amnesty International cere Uniunii Europene să respecte pe deplin drepturile omului, mai ales acum în pragul cele mai masive extinderi.
Și președintele american George Bush încearcă să refacă relațiile cu foști aliați bruscați de intervenția militară aliată în Irak, comentează de la Washington Valeriu Sela.
La București, partidele parlamentare au semnat astăzi un protocol prin care se stabilesc datele alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale. Nu a fost tranșat încă problema celui de al doilea tur în cazul scrutinului pentru primar și, dacă este cazul, acelui pentru legislativ, a anunțat Comisia pentru Legile Electorale din Parlament. Alegerile locale vor avea loc, după cum informam, la 6 iunie. Cele pentru Camera Deputaților și Senat pe 28 noiembrie, iar alegerile prezidențiale tot pe 28 noiembrie, cu al doilea tur de scrutin pe 12 decembrie. Protocolul a fost semnat de toate partidele parlamentare. Numai pentru alegerile din acest an, calendarul electoral va fi stabilit definitiv de către Parlament și nu de către Guvern. Propunerea a fost lansată ieri de premierul Adrian Năstase după întrevederea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Ion Iliescu și delegația permanentă a PSD-ului. Cum comentează inițiativa premierului ziarista Tia Șerbănescu?
Pentru prima oară, guvernul, care alminteri obișnuiește să ia hotărâri pe cont propriu și când nu e cazul, a trasat această responsabilitate Parlamentului pentru a evita, explica domnul Năstase, eventualitatea ca, dacă această dată nu e tocmai constituțională, răspunderea să nu revină guvernului, ci să fie asumată de Parlament cu consecințele de rigoare. Prin urmare, este încă o măsură de precauție, încă o pe care guvernul și-o ia în acest caz pentru a nu răspunde exact unde îi revenea de fapt răspunderea pentru această dată avansată de opoziție. Este o premieră, din câte a spus seara premierul Năstase, probabil că pentru viitor se va avea în vedere modificarea legilor electorale, în așa fel încât data să fie fixată chiar prin lege și să nu mai existe posibilitatea unor negocieri atât de îndelungate și atâtor suspiciuni.
Tot luni la București, Partidul Social Democrat și-a prezentat și o masivă echipă electorală, 13 directori care vor coordona campania pentru alegerile locale, generale și prezidențiale. Tia Șerbănescu, ești surprinsă de această aliniere de nume grele?
Faptul că PSD, partidul aflat la guvernare, este primul care și-a anunțat echipa de campanie, alcătuită foarte serios cu 13 departamente conduse de 13 capitani foarte încercați, nume grele ale partidului, arată că Partidul Social Democrat nu neglijează niciun amănunt al campaniei electorale și că și-a făcut din acest obiectiv, câștigarea alegerilor cu o majoritate care să-i permită să nu împartă cu nimeni puterea, un cel major pentru realizarea căruia nu va cruța absolut niciun fel de mijloace. Lucrul acesta și semne de genul acesta s-au văzut și în, cu ocazia referendumului, s-au văzut în toate acțiunile întreprinse împotriva opoziției, numai departe respingerea pentru a doua oară a scrierii Alianței PNL-PD la tribunal, s-au văzut în felul în care a lansat în ultima vreme pe piață, direct sau indirect, mărturisit sau nu, diverse partide, diversi lideri meniți să mai smulgă din zona voturi din zona opoziției. Iată, toate aceste semne arată că PSD este hotărât să nu cruțe absolut nimic în această campanie, să-și realizeze obiectivul și să obțină o putere care să-i permită pe viitor să decide singur asupra tuturor măsurilor pe care le ia și să poată să ignore cu mai multe mei opoziția, mai mult decât a făcut-o până acum.
Mulțumesc, Tia Șerbănescu, pentru aceste comentarii. Pentru ascultătorii noștri care nu sunt încă la curent cu componența echipei electorale PSD, reamintim că cele 13 direcții vor fi conduse de Viorel Hrebenciuc, Direcția de Strategii și Oferte Electorale, Leonard Cazan, Secretariatul Executiv privind secțiile de vot, Șerban Mihăilescu, Direcția de Management, Programe și Relații cu ONG-urile, Miro Mitrea, Direcția de Pregătire a Candidaților la Alegeri.
Vasile Dâncu va conduce Direcția de Marketing Electoral, Dan Matei Agaton pe cea de Imagine și Publicitate electorală, Dorina Mihăilescu va fi șefa Direcției de Comunicare și Reacție Rapidă, Direcția de Relații și Imagine Externă va fi condusă chiar de ministru Mircea Geoană, cea de Analiză și Sinteză, Dan Mihalache și Radu Podgoreanu, purtător de cuvânt va fi Bogdan Niculescu Duvăz, iar Axintea Gaspar va conduce Direcția Juridică. Trezorierul PSD, Aristide Roibu, va conduce Direcția Administrativă și Economică. Aceeași structură se va repeta la nivelul județelor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La acest început de an electoral, Partidul Democrat este scena unor deplasări interesante de persoane, chiar personalități. Astăzi a fost primit în Biroul Permanent Național fostul secretar general al PSD, Cosmin Gușă, care va avea funcția de împuternicit al BPN. Primirea a fost votată în unanimitate. Un alt lider al organizației conduse de Gușă, Inițiativa 2003, Aurelian Pavelescu, a primit aceeași funcție. De fapt, toți membrii Inițiativei 2003 au devenit de astăzi membrii PD.
Pe de altă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Petre Roman, s-ar putea să părăsească oficial partidul. Este în tot cazul ceea ce relatează cotidianul Adevărul. Despre frământările din Partidul Democrat, detalii de la Sabina Fati.
Cu 10 luni înainte de alegeri, spectrul politic autohton tinde să se fărâmiteze. Această fărâmițare este, cel puțin la prima vedere, în defavoarea Alianței PNL-PD, alianță care reprezintă în acest moment opoziția democratică în Parlament. După lansarea zgomotoasă a partidului Noua Generație, luat în custodie de patronul clubului Steaua Gigi Becali de la fostul primar al Bucureștiului Viorel Lis, Petre Roman anunță cu oarecare sfială că pregătește pentru alegerile din toamnă o nouă formațiune politică. Domnul Roman a înființat în septembrie Societatea Română pentru Democrație, o mișcare politică la care s-au afiliat atunci și sindicatele din CSDR, a doua confederație sindicală ca mărime din România. Fostul lider al PD susține însă că această organizație neguvernamentală nu va deveni partid, dar mărturisește că a fost o bază pentru strângerea resurselor umane necesare formațiunii politice, care se pare că o va lansa în luna martie. Petre Roman mai spune că nu are proiecte comune cu Ion Iliescu, dar nici nu neagă că în viitor ar putea face din nou echipă cu actualul șef al statului. În orice caz, plecarea în prag de campanie electorală a fostului lider PD din partid și eventual revenirea lui în prim plan cu o nouă formațiune va mai scădea câteva procente din încrederea pe care o acordă electoratul Partidului Democrat. Scăderea ar putea fi relevantă, fiindcă un nou membru de frunte al PD va fi de azi înainte și Cosmin Gușă, fostul secretar general al PSD, un apropiat al premierului Adrian Năstase, cel care din foteliul său de la sediul Partidului de Guvernământ i s-a adresat lui Traian Băsescu cu apelativul primarul maidanez. Unii membri ai conducerii PD și-au exprimat rezerve serioase în privința primirii lui Cosmin Gușă cu arme și bagaje în partid. Dar se pare că jocurile domnului Băsescu sunt făcute peste capul partidului. De altfel, bâlbâielile președintelui PD, legate de candidatura sa pentru primăria Bucureștiului, ca și declarațiile sale recente, care glosează pe tema responsabilității liderului politic și a demisiei sale în cazul în care nu reușește să-și atingă obiectivele promise, lasă loc speculațiilor. Mai cu seama că despre dosarul Flotare deschis de parchetul anticorupție la cerere politică nu se mai aude nimic și, cum se știe, persoanele care făceau odinioară imaginea PD o fac acum pe cea a PSD, de exemplu Bogdan Niculescu Duvăz. Traian Băsescu a ținut să spună că și-a dorit întotdeauna în interiorul partidului un politician tânăr cu forța lui Gușă, insistând că Cosmin Gușă în partid este un câștig pentru echipa de oameni tineri care există deja în PD. La rândul său, vicepreședintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că intrarea în PD a fostului secretar general al PSD este un fapt mai degrabă pozitiv și reprezintă un câștig pentru alianța PNL-PD. Nu este însă deloc clar dacă potențialul electorat al alianței vede cu ochi buni prespălarea fostului secretar general al PSD prin alianța de opoziție care se adresează oamenilor de dreapta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul anului trecut, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa avertiza, după cazul Lino Ardelean, reporterul evenimentului zilei agresat la Timișoara, că situația libertății presei în România se deteriorează. Mai mult, OSCE atragea atenția că această evoluție, dacă nu este remediată rapid, ar putea conduce la vicierea alegerilor din acest an. Aceleași temeri și le-au exprimat și alte organizații internaționale, între care Freedom House și, mai de curând, Reporteri Fără Frontieră. Situație comentată la început de an electoral de Șerban Orescu.
Libertatea presei este o axiomă a democrației, ori tocmai această axiomă se află de mai mult timp în suferință în România. O situație care îngrijorează atât opinia publică din țară, cât și cea din străinătate. După ce a venit odată cu guvernul Năstase domnul Dâncu în fruntea departamentului presei, între timp domnia sa a fost schimbat, s-a resimțit aceasta în multe redacții. În rău, mai ales în provincie. Un fior de nesiguranță. Când domnul Dâncu a plecat și s-a putut vedea că noile presiuni asupra presei fizice, inclusiv bătaia până la desfigurare, materiale și morale, au continuat, atunci s-a constatat că, în fond, domnul Dâncu nu era decât un portavoce. Când domnul Dâncu a plecat și s-a putut vedea că noile presiuni materiale și morale au continuat, s-a constatat că guvernul Năstase și președintele Ighescu erau în fond de vină și că aveam de-a face cu un fel de pregătire a apropiatelor alegeri. Astfel de metode sunt folosite în fostele republici sovietice, în Ucraina și Republica Belarus. Vor domnii Ighescu și Năstase să compenseze astfel pierderea lor de popularitate? În acest context, a adresat recent fostul președinte, domnul Emil Constantinescu, o scrisoare deschisă ambasadorilor NATO și ai Uniunii Europene în România, precum și unor membri ai Congresului Statelor Unite, printre care și senatorul Christopher Smith, bun cunoscător al situației din țara noastră. Prin această scrisoare, domnul Constantinescu își exprima neliniștea față de presiunile împotriva presei. Domnul Iliescu s-a supărat. Degeaba contestă însă domnul Iliescu predecesorului său dreptul de a se face interpretul temerii populației, căci se pare că avem de-a face cu o democrație dirijată. Domnul Constantinescu n-a vorbit ca actual lider politic, ci cu prestigiul funcției pe care a deținut-o timp de 4 ani înaintea domnului Iliescu. Am fost printre cei care nu odată au criticat pe atunci unele acțiuni ale dumnealui, dar nu-mi amintesc să se fi plâns cineva pe atunci, în era Constantinescu, de presiuni asupra presei. Ele amintesc, în schimb, foarte mult era comunistă. Critici au venit de altfel acum și din partea partidelor de opoziție, care nu exclud boicotarea viitoarelor alegeri dacă apar indicii de manipularea lor. Presiunile asupra presei coincide în mod semnificativ cu o creștere a încrederii populației în presă, potrivit sondajelor de opinie. populația este satisfăcută că presa denunță corupția regimului. 50% din respondenții la sondajul curs din noiembrie trecut s-au declarat mulțumiți și chiar foarte mulțumiți de activitatea presei în această direcție. La fel de grav este însă și faptul că televiziunea națională este folosită pentru manipularea opinii publice prin abaterea atenției de la problemele acute ale țării și proiectarea oamenilor puterii într-o perspectivă sistematic favorabilă, similară propagandei electorale. Desigur că România nu trebuie să devină o republică bananieră, în care puterea, corupția și jugularea presei merg mână în mână. Vorba demonstranților din acest an, ca și din anii trecuți, citez, păcat de sângele vărsat, nu trebuie neapărat să se adevărească.
A comentat Șerban Orascu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 15 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studioul de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a decis ieri în procedură de urgență să solicite guvernelor moldovean și rus să asigure respectarea drepturilor omului în cazul lui Andrei Ivanțoc, întemnițat de 11 ani în Transnistria. Pe de altă parte, reprezentanții misiunii OSCE în Republica Moldova l-au vizitat tot ieri, luni, la închisoarea din Tiraspol pe Andrei Ivanțoc, care se află în greva foamei de 16 zile. Pe la Chișinău relatează Vitali Kondratski.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, care l-a vizitat ieri la închisoarea de la Tiraspol pe Andrei Ivanțoc, unul dintre cei trei deținuți politici din așa numitul grup Ilașcu, a declarat că nu poate spune care este starea de sănătate a deținutului aflat de 16 zile în greva foamei, deoarece administrația închisorii a interzis medicilor să-l examineze. Klaus Neukirch a spus însă că Ivanțoc arăta obosit, dar că vorbea calm și coerent, deși foarte încet. Potrivit lui, reprezentanții OSCE urmează să se mai întâlnească cu oficiali transnistreni, încercând să rezolve acest caz, cităm, din punct de vedere umanitar. Administrația închisorii a interzis soției lui Andrei Ivanțoc și ministrul integrării Vasile Șova, care au însoțit delegația OSCE la Tiraspol, să participe la întrevederea cu deținutul politic. Astăzi a devenit cunoscut că luni Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat indicații în regim de urgență guvernelor Republicii Moldova și Rusiei să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție ale lui Andrei Ivanțoc. Cele două guverne urmează să informeze în alta curte până la 25 ianuarie despre măsurile întreprinse. Decizia a fost salutată de Ministerul Român de Externe, care intervenise anterior la CEDO în problema celor trei deținuți politici de la Tiraspol. Decizia de ieri a CEDO este una interimară în dosarul intentat de Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa, Alexandru Leșco și Ilie Ilașcu împotriva Moldovei și a Rusiei. Reamintim că membrii așa numitului grup Ilașcu au fost arestați în 1992 de către autoritățile transnistrene în timpul conflictului armat de pe Nistru, sub acuzația de omor. Ilie Ilașcu a fost condamnat de către un tribunal de la Tiraspol la închisoare pe viață, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa la câte 15 ani de detenție, iar Alexandru Leșco la 12 ani. Procesul și sentințele au fost declarate ilegale de către Chișinău. Ilie Ilașcu, acum senator în Senatul României, a fost eliberat din închisoare la 5 martie 2001 în urma unei înțelegeri între Chișinău și Tiraspol. Colegii săi se află însă până în prezent în închisoare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În Italia, Curtea Constituțională a decis că legea adoptată de Parlament, prin care premierului Silvio Berlusconi se asigura imunitatea judiciară, este neconstituțională. Este vorba de o imunitate pe perioada mandatului premierului. Curtea Constituțională a decis că legea încalcă principiul că toți cetățenii sunt egali în fața legii, ceea ce înseamnă că procesele de corupție intentate premierului ar putea fi reluate.
O decizie care, independent, vine însă în întâmpinarea criticilor adresate recent Uniunii Europene de Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Amnesty International. Amnesty atrage atenția că în numai două state din Uniunea Europeană, Luxemburg și Olanda, nu s-au înregistrat abuzuri în domeniul drepturilor omului. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Raportul Amnesty se intitulează ironic „Drepturile omului încep la noi acasă”. Concluzia lui este că țările Uniunii Europene ar trebui să își îmbunătățească situația drepturilor omului la ele acasă, cu atât mai mult cu cât ele se pregătesc să primească în Uniune 10 noi membri est-europeni, cărora li se cere foarte des tocmai acest lucru, respectarea drepturilor omului. Dintre cele 15 țări ale Uniunii Europene, numai două nu sunt criticate în raport. Amnesty consideră că situația drepturilor omului este ireproșabilă în Olanda și în Luxemburg. Dar în toate celelalte 13 țări ale Uniunii, Amnesty găsește serioase neajunsuri. În Marea Britanie, de pildă, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, s-au înregistrat multe abuzuri administrative și polițienești împotriva imigranților ilegali. O serie de asemenea abuzuri, numeroase și violente, sunt atestate în Franța și Belgia. Expulzările persoanelor cărora li se refuză azilul politic se fac de asemenea fără ca acestora să li se respecte de multe ori drepturile cele mai elementare. Germania, de pildă, a expulzat în repetate rânduri refugiați ceceni către Rusia, unde aceștia riscă pedepse și persecuții sau și mai rău. Or, asemenea expulzări sunt interzise de toate convențiile internaționale. Dar unele țări ale Uniunii sunt acuzate chiar de abuzuri împotriva propriilor lor cetățeni. Așa pare a fi cazul unui cetățean grec care a depus mărturie împotriva poliției din țara sa, care i-ar fi administrat șocuri electrice pe când el se afla în arest pentru un delict de circulație.
Între Statele Unite și unii aliați persistă tensiunile și neînțelegerile provocate de războiul din Irak. Tensiuni pe care administrația Bush încearcă acum să le aplaneze. Ce își propune administrația să facă la acest început de an concret a fost și prima întrebare adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
A zice chiar că unele dintre relațiile la care te-ai referit au avut de suferit chiar înainte de războiul irachian, în câteva împrejurări în care Washingtonului i s-a reproșat că duce o politică unilateralistă. Și mă refer acum la discuțiile cu privire la protocolul Kyoto vizând reducerea globală a gazelor toxice sau la înființarea Tribunalului Penal Internațional, în ambele cazuri Statele Unite spun nu. Apoi a urmat războiul și opoziția unui număr de țări, cele mai vizibile fiind în acel context Franța și Germania. Și cu președintele Fox al Mexicului, raporturile au fost mai reci decât se anticipa inițial. Asta și datorită faptului că domnul Bush părea dispus la începutul mandatului să pună în aplicare reforme cuprinzătoare în chestiunea imigrației mexicane, dar acest plan a fost suspendat după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Acum există un proiect înaintat Congresului și președintele Fox pare mulțumit, iar relația este din nou pe un făgaș bun. Aflat în Mexic, șeful executivului american a spus Vicente Fox este un prieten suficient de bun pentru a-mi putea spune deschis care este părerea, fără seriște să pierdă prietenia.
Mulțumesc, Valeriu Sera, de la Washington.
Paul O'Neill, fost membru în Consiliul Național de Securitate și ministru de Finanțe, poziție din care a fost demis de George Bush în decembrie 2002, susține că președintele Statelor Unite ar fi luat decizia de a invada Irakul la scurtă vreme după instalarea sa în ianuarie 2001 și că discuțiile despre posibilitățile de a-l înlătura pe Saddam Hussein de la putere au fost o constantă a dezbaterilor la cel mai înalt nivel. Versiunea administrației este diferită. În esență, decizia războiului fiind motivată, după evenimentele de la 11 septembrie 2001, de perspectiva ca Irakul să pună la dispoziția unor teroriști armele nucleare, biologice și chimice ce s-ar fi aflat în posesia Bagdadului. În fapt, schimbarea de regim din Irak a fost o preocupare constantă a administrației de la Washington încă din 1998. Vorbind la Mexico luni, Bush a repetat-o, spunând: politica declarată a administrației mele față de Saddam Hussein a fost foarte clară. Ca și administrația precedentă, noi am fost în favoarea unei schimbări de regim. După afirmațiile lui O'Neill, această politică nu a inclus însă o acțiune militară unilaterală. După spusele lui, într-o emisiune televizată duminică, pentru mine, noțiunea de lovitură preemptivă, faptul că Statele Unite au dreptul unilateral să facă ceea ce decid să facă, este un obstacol imens de trecut. Ideea că Bush a dorit cu orice preț războiul nu este singura revelație negativă a fostului ministru de finanțe. El spune și că președintele a apărut decuplat de personalul său chiar în cursul unor reuniuni importante. Conversațiile cu el nu ar fi fost un schimb de idei, ci ar fi avut doar forma unui raport dat președintelui. Casa Albă a răspuns criticilor afirmând că Poloniei l-a urmărit să-și justifice poziția pe parcursul ministeriatului, fără să dea și o imagine onestă a realizărilor administrației. Analiștii sunt împărțiți în aprecierea observațiilor lui O'Neill, unii lăsând să se întrevadă din partea lui un grad de resentiment, demiterea fiind cauzată de opoziția față de reduceri suplimentare de impozite cerute de președintele Bush, într-un moment când America se pregătea de un război costisitor. Iar unul dintre specialiști, Alan Lichtman, profesor de istorie la American University, pune punctul pe i.
It is relatively rare, though.
Este relativ rar, chiar printre funcționarii de miși, să vezi unul care se întoarce împotriva președintelui. Din această perspectivă, aș da oarecare credibilitate cazului, mai ales că pare să susțină ceea ce deja mulți analiști au formulat ca părere, faptul că armele de distrugere în masă au fost în realitate o justificare pentru un război ce fusese decis deja pe alte temeiuri. Profesorul american este de părere și cu asemenea credibilitate le poate fi favorabilă pe termen scurt în campania electorală a celor candidați democrați care s-au opus războiului din Irak.
În încheiere ne întoarcem în România. La Aron, în Brașov, au început primele concedieri masive. Peste 2000 de angajați își vor pierde locul de muncă până la sfârșitul lunii. În condiții financiare însă suficient de atrăgătoare, relatează de la Brașov, Anca Lăutaru, încât mulți dintre cei care ar putea rămâne ar prefera acum să părăsească totuși întreprinderea.
Deși conform planului de restructurare aprobat în ultima ședință de Consiliul de Administrație de la Roman, numărul total de disponibilizați era de 2600, până la sfârșitul anului încă 2100 de stegari vor fi concediați în aceleași condiții ca seria din ianuarie, pentru că se prevede înființarea Parcului Industrial Roman. Astfel de platformă vor mai rămâne mai puțin de 200 de oameni pentru paza secțiilor. Directorul Agenției Brașovene de Forță de Muncă, Adrian Curelea, nu se teme de o creștere a ratei șomajului, dând ca exemplu anul trecut când o treime din șomeri și-au găsit de lucru. Cei care vor părăsi uzina până la sfârșitul acestei luni vor primi la plecare o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna decembrie 2003. Ei vor mai beneficia de plăți compensatorii lunare stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Roman tot în luna decembrie 2003, de indemnizație de șomaj și de venit lunar de completare. Acesta din urmă se va acorda în funcție de vechimea în muncă pe parcursul a 20, 22 sau 24 de luni și va fi egal cu media salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizării.
De ce vor să fie concediați mai mulți decât se prevede?
Pot să vă spun că atrași de aceste sume mari de bani, muncitorii s-au înghesuit să se înscrie pe listele de plecare. Mulți dintre stegari au avut însă surpriza să constate că nu vor fi disponibilizați pentru că uzina mai are încă nevoie de ei. Aceștia s-au temut că dacă nu vor încăpea pe liste, nu vor primi aceiași bani ca și colegii lor, ținând cont de faptul că în decembrie veniturile lor au fost în medie mai mari decât în alte luni. La o simplă socoteală, un stegar cu vechimea maximă, care este disponibilizat din această lună, poate primi aproape 170 de milioane de lei, bani pe care nu-i pierde în cazul în care își găsește un alt loc de muncă. Viceliderul sindical Gheorghe Marmalichi spune că există posibilitatea ca cei disponibilizați să fie angajați în Parcul Industrial Roman, care urmează să fie înființat la Brașov.
De ce nu au totuși încredere angajații și sindicatele sau sindicatele în proiectul platformei industriale?
Liderii de sindicat sunt reticenți în ceea ce privește înființarea Parcului Industrial de la Roman. Ei se întreabă care va fi în primul rând statutul societăților care mai funcționează încă și care mai au contracte în derulare. Platforma industrială trebuia să funcționeze de fapt de la începutul acestui an, însă administrația locală a refuzat să intre în afacerea în care regulile au fost stabilite doar de guvern.
Cu Anca Lăutaru la Brașov, asta de vorbă colegul nostru Lucian Ștefănescu. Cu aceasta, Ileana Cerchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 21 puteți asculta la Radio Europa Liberă un buletin de știri urmat de emisiunea specială pentru Republica Moldova, ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.